7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un diplomat rus vizitează Chișinăul la 2 ani după ce îl avertizase să nu strângă relațiile cu Uniunea Europeană.
Autoritățile locale denunță tergiversarea legii care le-ar permite să controleze destinația terenurilor agricole.
Această lege ar face mai transparent tot acest proces. Noi acum nu cunoaștem unde merg banii de la schimbarea destinației.
Învățătorii au un cod de etică. Unii cred că îi va proteja contra mitei cu care i-ar tenta elevii pentru note mai bune.
Situația este una foarte neplăcută, deoarece copiii cumpără notele. Știu că ei vor putea avea o notă la final, pentru că vor putea cumva influența profesorul.
Și mai ascultați și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre întâlnirile aviatice cu Rusia deasupra Mării Baltice.
La început, buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu viceministrul afacerilor externe al Federației Ruse, Grigori Carasin, aflat într-o vizită în Republica Moldova. Potrivit serviciului de presă al guvernului, s-a discutat despre relațiile dintre Moldova și Federația Rusă, perspectivele de dezvoltare a acestora și despre reglementarea problematicii transnistrene. Mai multe imediat în timpul emisiunii despre toate întrevederile avute de diplomatul rus la Chișinău. Deși legea privind transparența în procesul decizional este în vigoare de 7 ani, autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova nu aplică în totalitate prevederile acesteia, este concluzia unui studiu realizat de Asociația Presei Independente din Moldova, Societatea Academică din România și Academia de Advocacy din Timișoara, și care a fost prezentat astăzi la Chișinău. Autorul studiului recomandă obligarea tuturor autorităților publice centrale și locale să creeze și să asigure funcționarea unor pagini web în parametri și setări tehnice care ar permite asigurarea accesului cetățeanului la informația publică. Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Victor Shokin, considerat de partenerii occidentali drept un obstacol în calea combaterii corupției. Moțiunea referitoare la demisia sa a fost acceptată astăzi cu 289 de voturi, mult peste minimul de 226 necesar. Statele Unite ceruseră în mod repetat autorităților ucrainiene să reformeze complet procuratura, despre care activiștii anticorupție spun că a fost folosită pentru protejarea unor grupuri de interese, nu pentru respectarea legii. 3 partide parlamentare ucrainiene au căzut de acord să formeze și o nouă coaliție și l-au nominalizat pe președintele Parlamentului Volodymyr Hroisman pentru a prelua funcția de premier. Votul asupra premierului nominalizat ar putea să aibă loc chiar în această seară. Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Bredlov, care își încheie mandatul, a declarat la Vilnius, citat de agenția Reuters, că patrulele NATO care asigură securitatea aeriană a spațiului aerian al țărilor baltice ar trebui să aibă și capacitate de combat. Cred că alianța trebuie să fie pregătită pentru acțiuni de apărare aeriană, a spus generalul american. 600 de militari americani se află în țările baltice și în Polonia din aprilie 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Kremlinul a acuzat guverne străine, fără a le numi, și organizații de media că ar intenționa să pune piedici viitoarelor alegeri parlamentare din Rusia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a mai spus și că anumite organizații încearcă să-l discrediteze pe președintele Rusiei, Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a vorbit despre Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație, care, cităm, ar scotoci în viața de familie a președintelui și prietenilor săi. Și persoana care a deturnat în această dimineață un avion egiptean către aeroportul din Larnaca, din Cipru, s-a predat autorităților. Ministerul cipriot de externe a confirmat arestarea sa, dar motivele deturnării avionului cu 56 de pasageri la bord sunt încă neclare.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Carasin, a vizitat Chișinăul, unde a discutat cu oficiali moldoveni, între altele, despre nevoia depășirii dificultăților existente în domeniul comercial-economic. Ultima dată Carasin vizitase Chișinăul în iunie 2014, înainte ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, avertizându-o atunci că va suporta consecințe negative în comerțul cu Rusia. Despre vizita de astăzi relatează Ala Ceapai.
Viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, a avut astăzi întrevederi cu premierul Pavel Filip și cu șeful diplomației, Andrei Galbur. Ambele au avut loc cu ușile închise și nu au fost urmate de declarații pentru presă. Comunicatele difuzate de Guvernul și Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că s-a discutat despre necesitatea intensificării dialogului politic, a cooperării comercial-economice și despre reglementarea transnistreană, fără a detalia însă substanța dialogului. Ministerul de Externe rusă nu a comunicat deocamdată despre rezultatele vizitei. În ajun anunța însă că Grigori Carasin planifica să atragă atenția părții moldovenești asupra, citez, lipsei de temei pentru interdicțiile tot mai frecvente de intrare în țară aplicate unor categorii de cetățeni ruși, precum și barierilor artificiale în efectuarea rotației pacificatorilor ruși dislocați în regiunea transnistreană. Am încheiat citatul. Aceste subiecte sensibile de pe agenda discuțiilor ar putea explica discreția întrevederilor, crede analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia.
Regimul acesta puțin secretizat al discuțiilor de la Chișinău, ele țin inclusiv și de delicatețe. Acestor două puncte pe agenda lui Carasin la Chișinău.
Vizita diplomatului rus după o perioadă îndelungată în care oficiali de la Kremlin au ocolit Chișinăul este mai curând una de tatonare, mai crede Anatol Țăranu, inclusiv în contextul anunțatei vizite la Moscova a ministrului de externe Andrei Galbur la invitația omologului său Sergei Lavrov.
Carasin, încă înainte de a vizita Chișinău, a menționat că relația cu Chișinău era îngreunată de faptul că aici nu există o guvernare stabilă. Acum situația, după părerea Moscovei, s-a schimbat și atunci Carasin a venit încoace ca să înțeleagă dacă Moscova ar putea să închege niște proiecte cu Republica Moldova. Cred că este foarte probabil că s-au discutat și posibilitatea semnării acestor două documente de colaborare în plan bilateral între țările noastre, dar și poate chiar și între două ministere.
În opinia analistului Anatol Țăranu, există cel puțin două motive din care Rusia ar dori acum să-și revadă relația cu Chișinăul.
Ucraina a închis calea terestră și calea pe aer pentru accesul în Transnistria militarilor ruși. Și din acest punct de vedere, Rusia este pusă într-o situație când are nevoie de o relație bună cu Chișinău pentru a soluționa această problemă. Pe de altă parte, Moscova acum este interesată ca Chișinău să nu creeze dificultăți suplimentare pentru Transnistria, în considerație situația extrem de dificilă, economică și socială, în care a nimerit această zonă. Aceste două puncte, Transnistria și rotația contingentului militar rus, sunt puncte vulnerabile pentru ruși și asta oferă anumite șanse pentru Chișinău de a face presiune asupra Moscovei.
Viceministrul de externe rus, Grigori Carasin, s-a aflat astăzi și la Tiraspol, unde a avut întrevedere inclusiv cu liderul regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc, și cu șeful interimar al departamentului de externe al regiunii, Vitale Ignatiev. Potrivit unui comunicat al administrației tiraspolene, emisarul rus a menționat, între altele, că dialogul între Chișinău și Tiraspol trebuie să continue și că acesta este, citez, o condiție fundamentală pentru a avansa în reglementarea transnistreană în baza principiilor fixate în acorduri internaționale. Am încheiat citatul. La rândul său, Evgeni Șefciuc a ținut să-i mulțumească Rusiei că, în pofida dificultăților economice cu care se confruntă, continuă să susțină financiar mai multe proiecte umanitare în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții ai autorităților publice locale au exprimat nemulțumiri față de tergiversarea legii prin care aceste autorități vor primi dreptul să poată schimba destinația terenurilor de pe teritoriul administrat de ele. De exemplu, să poată transforma un lot agricol în teren de construcție. Această competență aparține acum guvernului. Împotriva cui își îndreaptă criticile primarii și consilierii locali, aflăm din relatarea Valentinei Basiu.
primari din mai multe localități spun că de ani de zile sunt cu mâinile legate. Cetățenii vor o dezvoltare a satelor și orașelor, vor locuri de muncă la ei acasă. Iar atunci când vin investitorii cu proiecte concrete, întâmpină mari probleme legate de schimbarea destinației terenului. În unele cazuri, aceste loturi sunt în proprietate privată. Un proiect de amendare a legii votat pe 4 martie în Parlament ar permite nu doar executivului să schimbe destinația terenului, dar și consiliilor locale și ar debloca multe situații în care oamenii de afaceri așteaptă cu ani această procedură. La Vinogradov, ca Taraclia, există un astfel de caz. Povestește primarul Tatiana Țurcan.
Sunt într-o comună de 4 sate, de 2000 de locuitori. Am vândut un lot de 101 hectare pentru un agent economic care vrea să facă o stație fotovoltaică. 3 ani de zile în urmă am vândut spațiul acesta. Și până în ziua de astăzi nu s-a hotărât întrebarea. Când avem un exemplu peste mal, este Ucraina, că noi trăim alături cu Ucraina la graniță. Tot așa un proiect, tot investitorul acesta, al doilea an, funcționează stația și noi ne uităm, dar la noi pământul îi părloagă.
Mai mulți primari și-au exprimat astăzi îngrijorarea că la mai bine de 3 săptămâni de la votare, legea nu a ajuns la președinție pentru a fi promulgată. Ei au presupus că la mijloc ar fi interese ale unor funcționari de la centru, dar și ale unor politicieni care nu vor să scape din mâini anumite pârghii financiare și ar putea face inclusiv presiune asupra instituției prezidențiale. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, este convins că dacă acest amendament va intra în vigoare, va oferi mai multe resurse financiare primarilor.
Legea este un element foarte important care a asigurat deja prosperarea multor țări. Fără schimbarea destinației, adică cât mai aproape de contribuabil, este imposibil să asiguri o valorificare a posibilității sau potențialului economic local. Apoi această lege ar putea fortifica veniturile proprii autorităților publice locale, ar face mai transparent tot acest proces. Noi acum nu cunoaștem unde merg banii de la schimbarea destinației.
Unul dintre autorii proiectului, deputatul Iurie Țap, spune că legea votată nu a ajuns la președinție din cauza unor probleme tehnice, dar că în această săptămână va fi transmisă spre promulgare.
De obicei, după votarea în lectura finală, proiectul de lege votat se redactează. Semnează autorul inițiativei, semnează responsabilii de la Secretariatul General și se înaintează președintelui Parlamentului pentru semnare. Au fost, deci, anumite probleme la acest subiect. În parte, șeful Direcției Generale a fost în deplasare.
Iurie Țap însă nu exclude că la mijloc ar fi anumite forțe care nu-și doresc ca legea să intre în vigoare și acest transfer de competențe să aibă loc. Liberal-democratul afirmă că proiectul datează din septembrie 2010 și a trebuit să fie reînregistrat, iar când a fost votat s-a făcut, citez, în condiții destul de tensionate. În opinia directorului executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, chiar dacă de mai bine de 20 de ani se vorbește de reforma descentralizării, se adoptă strategii, acestea rămân mai mult pe hârtie. Mulți politicieni de la Chișinău, adaugă el, vor să păstreze verticala puterii și se prefac a nu avea încredere în administrația locală. Asta în ciuda faptului că cetățenii au mai multă încredere în aleșii locali decât în guvernanți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un cod de etică al cadrului didactic, intrat în vigoare după multe dezbateri și prezentat astăzi la Ministerul Educației, interzice fenomenul pe larg răspândit odinioară al colectării de bani la școală pentru nevoi neprevăzute de bugetul public. Codul acoperă multe alte aspecte, fiind descris drept un contract moral între cadrele didactice, elevi, părinți și comunitate. El nu substituie legislația și nu prevede pedepse pentru încălcarea ei, dar i-a nemulțumit pe unii pentru că dispune înființarea unor consilii de etică pentru pedepsirea pe linie disciplinară a cadrelor didactice care îl încalcă. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Codul face apel la moralitatea dascălilor, de la care se cere să nu mai accepte cadouri de la elevi sau să pretindă favoruri în schimbul avantajării unui discipol. Totuși, aceste norme de conduită au fost considerate prea restrictive de unii profesori, care spun că florile bunăoară sunt mici atenții din partea elevilor și nici de cum o formă de mituire. Referindu-se la activități care pot genera corupție, autorii codului s-au referit, între altele, la fraudarea evaluării, impunerea elevilor să cumpere manuale neincluse în programul școlar sau să frecventeze activități extracurriculare, toate acestea contraplată. Ministra Educației Corina Fusu spune că profesorii trebuie să renunțe la practica de a organiza meditații cu proprii elevi.
Meditațiile sunt necesare atunci când decide elevul împreună cu părintele său, dar meditațiile se fac cu alți profesori, nu cu profesorul care îți predă în fiecare zi disciplina. Așa va fi regula. Profesorul trebuie să își depună toate eforturile în timpul orelor și nu dimpotrivă să lucreze superficial ca apoi după ore să fie necesar adresarea părintelui pentru meditație.
Fost ministru al educației, Anatol Gremalski, e de părere că tendința păguboasă a plăților neformale din învățământ este generată inclusiv de nivelul remunerării profesorilor. Însă acest lucru nu poate fi o justificare în opinia sa. El face referire la recente sondaje care arată că din cauza colectărilor de bani de la elevi suferă copiii din familiile cu venituri mici. Ori aproape jumătate din părinții chestionați au spus că aceste plăți sunt o povară și fac eforturi mari pentru a le acoperi. În percepția elevilor, spune Anatol Gremalski, contribuția financiară a părinților influențează notele pe care le primesc și astfel este exclus principiul de merit din scara de evaluare a tinerilor.
Meritocrația a început să fie erodată. O dovadă grăitoare sunt camerele video la BAC. Dacă noi toți în educație am fost așa cinstiți și bine intenționați, de ce, odată cu introducerea camerelor de BAC, rata de promovare la 90 ceva de procente s-a năruit la 50-60 de procente. Deci au apărut licee în care niciun absolvent nu a susținut bacul. Evident că astea sunt fapte care indicau că în sistem există o problemă. Noi am formulat-o prin cuvântul comercializarea învățământului.
La aceeași problemă face referire și Rodica Guzun, profesoară la Colegiul de Ecologie din Capitală.
Situația este una foarte neplăcută, deoarece copiii cumpără notele și știu că ei vor putea avea o notă la final, pentru că vor putea cumva influența profesorul. Regret că cunoaștem acest lucru, dar asta este situația reală. Cred că va fi o modalitate de a ridica prestigiul instituției prin a bloca aceste acțiuni.
Autorii codului spun că utilitatea acestuia rezultă și din delimitarea explicită a drepturilor, obligațiilor și a responsabilităților pe care le au profesorii. Eficiența acestuia va depinde însă și de promptitudinea cu care consiliile de etică formate în școli vor examina plângerile din partea elevilor sau a părinților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. În partea a doua relatăm între altele despre difuzarea în România a unui controversat film rusesc care descrie poziția Moscovei față de anexarea Crimeei de către Rusia.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Veți putea afla cum a reușit FBI-ul să acceseze datele de pe iPhone-ul unui suspect de terorist și de ce nu a dorit compania Apple să ofere ajutor autorităților. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat cantoanelor de cale ferată și locuitorilor acestora.
Înainte ca Atari erau mai multe cantonamente, dar acum de acolo le-au distrus, dar mă poate nu merge degete care au rămas. Aici, la Băsărăbească până la Cimișlia, pe teritoriul ăsta numai noastră a rămas. E dintr-o 1905 și nu e o crăpătură pe care era.
Acum s-a uit trenul.
Da, da.
Și chiar și casa un pic să...
Da, da, da.
Zgâlță.
Da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, un post de televiziune de la Constanța a difuzat un documentar care prezintă prin gura liderului rus Vladimir Putin poziția Kremlinului față de anexarea Crimeei de către Rusia. Filmul, difuzat la ore de maximă audiență cu ocazia împlinirii a 2 ani de la anexarea peninsulei ucrainene, a stârnit reacții critice în presa de la București. Sabina Fati analizează posibile efecte ale unor asemenea filme asupra publicului român.
Este vorba despre filmul propagandistic Crimeea, drumul spre casă, făcut atât pentru uz intern, cât mai cu seamă pentru exterior. Românii filoruși au putut să-l vadă la aniversarea a 2 ani de la anexarea Crimeei, chiar la Centrul Rus de Știință și Cultură din București. Ceilalți, mai cu seamă neavizații, l-au putut urmări la televizor, fără să știe că e un film manipulator. Nu e niciun secret că Rusia vrea să-i convingă pe europeni că e o mare putere și că ar fi fost îndreptățită să ia sub culpana ei generoasă Crimeea. Încearcă peste tot unde găsește uși deschise, iar în România lucrurile sunt mai simple decât par. Ambasadorul american la București, Hans Klemm, spunea chiar înainte să ajungă în capitala României că românii nu au o înclinație spre propaganda rusească, fiindcă relația București-Moscova a fost mereu tensionată, iar românii au un grad scăzut de simpatie față de Rusia. Într-adevăr, într-un recent sondaj în Scop din decembrie 2015, Rusia ocupă ultimul loc într-o ierarhie a statelor pe care românii le simpatizează, cu doar 26% față de Spania, aflată pe primul loc cu un grad de simpatie de aproape 85%. Această simpatie este însă fluctuantă, fiindcă într-o cercetare anterioară din februarie 2015, experții în Scop constatau că peste 37% dintre români priveau cu simpatie către Moscova. În orice caz, sondajele de acest fel nu scot la iveală răbufnirile naționaliste și antioccidentale alimentate de personaje populare, cum ar fi Dan Puric, un actor mistic care încearcă mereu să-și convingă auditoriul de putreziciunea Vestului, sau Dorel Vișan, care l-a interpretat recent pe primul șef de guvern pus de sovietici în România, pe Petru Groza, despre care spune că a fost un om bun, argumentând la pachet că regimul instaurat în România de Armata Roșie oferea libertate și democrație. Cei doi sunt doar vârful icebergului, dar ei sunt secundați de diferite site-uri și de multe alte acțiuni intenționate sau nu. Propaganda antioccidentală asociată cu cea prorusă formează un amestec care ar putea da roade pe termen mai lung, chiar dacă e puțin probabil să strângă o majoritate în România. Faptul că la o televiziune care se difuzează pe rețeaua națională de cablu a fost difuzat 2 zile la rând la ore de maximă audiență filmul Crimeea, drumul spre casă, sugerează că lucrurile sunt destul de alunecoase în România. Filmul a fost difuzat de Neptun TV, o televiziune din Constanța care poate fi văzută de oricine este conectat, spre exemplu, la Rom Telecom, compania care are cei mai mulți abonați TV din țară. Nicio sesizare a Consiliului Național al Audiovizualului nu i-a tulburat pe patronii și șefii acestei televiziuni, care a deschis larg ușa propagandei rusești fără niciun avertisment. În lumea civilizată, publicitatea, fie ea politică sau comercială, se plătește și se semnalează. În România apare un gest de amiciție adresat Rusiei într-un context în care relațiile dintre cele două state par să se dezghețe, dacă ne luăm după știri mărunte, cum ar fi încurajarea turismului de o parte și de alta, sau întâlnirea specialiștilor ruși și români care studiază complicatul dosar al tezaurului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Săptămâna trecută, NATO și Rusia au fost prinse din nou într-unul din acele jocuri la limita provocării, după ce avionul ministrului rus al apărării Sergei Shoigu, care zbura spre enclava Kaliningrad, a trebuit să fie escortat de avioane de vânătoare ale Alianței Nord-Atlantice. Vizita neanunțată a lui Shoigu în Kaliningrad poate fi văzută ca un răspuns adus reuniunii ambasadorilor NATO la Bruxelles în Vilnius, în Lituania, săptămâna trecută, imediat după atentatele teroriste din Bruxelles. Ambasadorii celor 28 de țări ale NATO, reuniți în cadrul așa-numitului Consiliu Nord-Atlantic, au discutat în Lituania adaptabilitatea alianței la noile amenințări. Pentru NATO, provocarea este dublă. Pe de o parte, statul islamic și pericolul militantismului islamic din interior, pe de altă parte, amenințarea pe care o reprezintă Rusia, provocare la care țările răsăritene sunt foarte sensibile. În ambele cazuri e vorba de provocări noi și de amenințări asimetrice care ar trebui să ducă alianța la o regândire a doctrinei și strategiei sale. Imediat însă a intervenit zborul ministrului rus al apărării Sergei Shoigu spre enclava militarizată rusească Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania. Rusia se folosește de Kaliningrad ca de o amenințare permanentă la adresa țărilor din regiune, iar înalți responsabili ruși anunță regulat instalarea acolo de rachete balistice, ba chiar unii politicieni ultranaționaliști și antioccidentali ruși au sugerat instalarea de armament nuclear în Kaliningrad. Zburând deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, avionul lui Shoigu a fost flancat și însoțit de avioane de vânătoare NATO, dar acestea au stat la o distanță de 2 km, însoțindu-l tot drumul până în spațiul aerian al Kaliningradului. În august 2015 deja, un think tank, un centru de studii specializat în chestiuni strategice, European Leadership Network, avertizase că NATO și Rusia par să se îndrepte spre ceea ce începe să semene cu un război autentic. Într-un studiu care analiza provocările și testarea riscantă a celor aflați față în față, European Leadership Network analiza manevrele militare ale celor două părți. Manevrele militare rusești din martie 2015, care au reunit 80.000 de militari, și exercițiile NATO din iunie 2015, care au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre. Raportul definea și potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată tocmai de Polonia și țările Baltice, în vreme ce pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimeea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Au mai rămas 3 zile când moldovenii își pot cumpăra poliță medicală cu reducere de 50 și 75% din orice oficiu poștal din țară sau agenție teritorială a CNAM. Reducerile sunt valabile pentru fondatorii de întreprinderi individuale, cei care dețin patente, arendași și arendatori și cetățeni care nu sunt angajați și care nu intră în categoria persoanelor asigurate de guvern. Aceștia, informează CNAM, au posibilitatea să cumpere polița medicală la jumătate de preț, adică cu 2028 de lei. Proprietarii de teren agricol își pot cumpăra polița medicală la un cost de doar 1.014 lei. Ministerul Sănătății a pierdut un proces de judecată intentat de o pacientă seropozitivă reprezentată în instanță de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Motivul: autoritatea a elaborat un document discriminatoriu față de gravidele HIV-pozitive. De altfel, ordinul cu privire la profilaxia transmiterei materno-fetale a infecției HIV și organizarea profilaxiei specifice a fost elaborat încă în 2004 și prevede că gravidele cu HIV pot naște doar la Institutul Mamei și Copilului și la Centrul Perinatal Bălți. Documentul spune că doar aceste instituții medicale ar fi pregătite să primească nașteri la această categorie de gravide. Prima instanță a dat dreptate Institutului pentru Drepturile Omului. Aceștia mai precizează că chemarea în judecată a fost făcută de către o gravidă HIV-pozitivă care a fost alungată dintr-un spital și trimisă la Chișinău pentru a naște.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri.
Viceministrul rus de externe, Grigore Carasin, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu premierul Moldovei și ministrul de externe. Întâlnirile au avut loc fără prezența presei și fără conferințe de presă ulterioare. Înaltul diplomat rus a fost și la Tiraspol. Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Victor Shokin, considerat de partenerii occidentali drept un obstacol în calea combaterii corupției. 3 partide parlamentare ucrainiene au căzut de acord să formeze o nouă coaliție și l-au nominalizat pe președintele Parlamentului Volodymyr Groisman pentru a prelua funcția de premier. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat, citat de agențiile internaționale de presă, că a ordonat armatei ruse să pregătească operațiunile de deminare de la Palmira din Siria. Persoana care a deturnat în această dimineață un avion egiptean către aeroportul din Larnaca din Cipru s-a predat autorităților.
La ora 21 vom difuza emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.